Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. 3 gündür Bakıda dəlixanaya salınan müxalifətçiyə hələ də diaqnoz qoymayıblar. Azərbaycan təklif eləyir ki, BMT-də islahat geçsin. Britaniya İraqdakı qoşunlarının 1000 nəfərini çıxara bilər. Və bugün İzmirdə 2 partlayış olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. 3 gündür Bakıda dəlixanaya salınan müxalifətçiyə hələ də diaqnoz qoymayıblar. Bunu yaxınları deyir. Ətraflı Arifə Kazımova.
Maştağada Ruhi Əsəb Xəstəxanasına yerləşdirilmiş Ələsgər İsmailov hələ həkim müayinəsindən keçməyib. Buna Azadlıq Radiosuna bugün Ələsgər İsmailovla görüşmüş qardaşı oğlu Şahin İsmail Soylu deyib. Həkimlər Ələsgər İsmailovu xəstəxanadan çıxarmağa icazə verməyiblər. Deyiblər ki, hələ diaqnozu müəyyənləşdirməyiblər.
Başqa görüşdüm, dedi ki, bəs biz bu həftənin içində 2-3 gün müddətində müayinədən keçirəcəyik, ondan sonra sizə hə yoxunu deyəcəyik. Yəni sağlamdır ya sağlam deyil.
Amma hansı əsasla saxlayırlar onu xəstəxanada, onu açıqlamırlar? Yəni, hansı göndərişdən gəlib, hansı diaqnozdan gəlib?
Naxçıvandan yollublar, göndərişi Naxçıvandan veriblər. Göndərişi də Naxçıvandan nə əsasla veriblər isə onu özləri də bilmir, nə əsasla veriblər.
Bəs niyə müayinədən keçirtməyiblər? Artıq 3 gündən çoxdur qalır dispanserdə.
Valla, biz də ona müraciət elədik o haqda. Dedi ki, o bizim biləcəyimiz işdir, biz 2-3 gün əşimi müayinədən keçirəcəyik.
Şahin İsmail Soylu deyir ki, Ələsgər İsmailovun vəziyyəti qənaətbəxş olsa da, sağlam olduğu halda Ruhi Əsəb Xəstəxanasına yerləşdirilməsi səhhətinə mənfi təsir edir. AXCP fəalı 70 yaşlı Ələsgər İsmailov ötən həftə sonu Naxçıvandan Maştağa Ruhi Əsəb Xəstəxanasına gətirilib, özü deyir ki, prezident aparatına şikayət yazdığı üçün onu xəstəxanaya salıblar.
Arifə Kazımova. BMT-ni yeniləşdirmək lazımdır, çünki onun qəbul elədiyi qərarlar çox vaxt kağız üzərində qalır. Bunu Azərbaycan təklif eləyir. Təklifi bugün Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim səsləndirib. Sabah isə gözlənilir ki, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov məsələni Nyu-Yorkda BMT-nin baş assambleyasında qaldıracaq. Azərbaycan narazıdır ki, BMT-nin Qarabağla bağlı 4 qətnaməsi 10 ildən çoxdur ki, icra olunmur. Həmin qətnamələrdə tələb olunur ki, erməni qüvvələri işğal elədikləri Azərbaycan torpaqlarını boşaltsınlar. Elmar Məmmədiyarov Amerikaya səfəri çərçivəsində dövlət katibinin müavini Nikolas Börnstein də görüşəcək. Texnikumlar appendisit kimi bir şeydir, onları ləğv eləmək lazımdır. Bunu prezident aparatından təklif edirlər. Humanitar məsələlər üzrə şöbə müdürü Fatma Abdullazadə. O hesab edir ki, texnikumlar dünya standartlarına cavab vermir, onların fəaliyyətində dəyişikliyə ehtiyac var. Fatma Abdullazadə deyir ki, texnikumların kolleclərə çevrilməsinə nail olmaq lazımdır və bu, bakalavr təhsilinin birinci pilləsi ola bilər. Prezident aparatından gələn bu təklifi təhsil naziri Misir Mərdanov da dəstəkləyib. İndi məlumatlara görə Azərbaycanda 200-ə yaxın texnikum və texniki peşə məktəbi var ki, maddi texniki bazaları standartlara cavab vermir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Britaniya bu ilin axırınacan İraqdakı qoşunlarının təxminən 5 təbirini çıxara bilər. Bunu Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib, Bağdatda İraqlı həmkarı Nuri Əl-Maliki ilə görüşəndən sonra. Bu ilin axırınacan Britaniyanın İraqdakı qoşunlarının sayı 5500 nəfərdən 4500 nəfərə indirilə bilər. Yəni, Milad bayramınacan 1000 nəfər əskərimiz ya Böyük Britaniyaya qaytarıla bilər, ya da başqa məqsədlərə yönəldilə bilər. Nuri Əl-Maliki isə bildirib ki, İraq qüvvələri hazırlaşırlar ki, 2 aya ölkənin cənubunda Bəsrə vilayətinə nəzarəti Britaniya qoşunlarından təhvil alsınlar. Bir qədər əvvəl isə Bağdatdan şimalda kamikadze maşın partladıb, azı 6 nəfər ölüb. O maşındakı partlayıcını polisin nəzarət buraxılış məntəqəsində işə salıb. Bağdadın özündə isə 2 yol kənarı bomba partladılıb, azı 3 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb. Bugün həm də Türkiyənin İzmir şəhərində 2 partlayış olub. İlk 1 nəfər ölüb, 4 nəfər də yaralanıb. Bombalardan biri zibil yeşiyinə qoyulubmuş. Həmin bomba səhər tezdən partlayıb. Bir neçə saat sonra isə daha bir partlayıcı işə düşüb. Hələ ki, partlayışı görə məsuliyyəti heç kəs üzərinə götürməyib. Və Ukraynadakı parlament seçkilərində hələ ki, Rusiya pərəst Yanukovicin tərəfdarları qabaqdadır. Onlar səslərin 34%-ni toplayıblar. Qərb pərəst qüvvələrdən Yuliya Timoşenkanın partiyası 31% səs yığıb. Prezident Yushchenkanın tərəfdarları isə 14%-dən 3-cü yerdədilər. Hələ ki, səslərin 94%-i sayılıb. Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə doktor Ziya ilə işdən sonra.
Oh, Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Mən Rizəlişdən sonra proqramı başladı. Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM dalasında və həmçinin də Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyaya. Bugünkü buraxılışda biz hansı məsələləri nəzərdən keçirəcəyik? Bu Böyük Britaniyada, rəxsus İngiltərədə, Oxford və London şəhərində keçən konferanslardır və orada Azərbaycanın adının hallanması, Azərbaycanın problemləri, ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz regionunun problemləri işıqlandırılması. Bu məsələ bağlı olaraq Zirqal qəzetinin siyasətçi Rauf Mirqədir studiyamızın qonağıdır birazdan. Bu saatda həmçinin İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu olacaq studiyamızda. Amerika dolları ilə nə baş verir iqtisadiyyatda? Qiymət artımı gələn ilin əvvəlindən mümkündürmü və nəyə gətirib çıxara bilər? Onu qabaqlayan iqtisadi siyasi tədbirlər necə olmalıdır? Növbət saatin əvvəlində Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Orucu olacaq. O təklif edir, özü də təkidlə təklif edir ki, seçki sistemində, parlamentdə seçkilərdə proporsional sistem tətbiq olunsun və majoritar sistem özünü doğrultmadı. Niyə Zahid bəy belə düşünür? Onu da bir söhbət edəcəyik və proqramın son yarım saatı ərzində Azadlıq Radiosunun bugünkü efirində materiallar və əsas məqam Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin müavini İlmar Qasımovla telefon müsahibəsi olacaq. Söhbət xarici göndərilən Azərbaycan tələbələrinin qarşısında qoyulan şərtlər haqqında gedəcək və digər məqamlar barədə. Ona görə də talqamız dəyişmir. Suallarınız varsa əlaqə vasitələri təkrarlayım və efirə başlayaq.
Mədud Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
54-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Birinci yeysədə Rauf Mirqədirov, Vizəlik Qazisinin siyasətçi studiyamızdadır. Rauf, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız.
Keçən həftənin bir qismini siz də razı olarsınız. Yəni, Britaniyada Azərbaycan həftəsi kimi adlandırmaq olar.
Azərbaycan həftəsindən daha çox Qafqaz həftəsi.
Qafqaz həftəsi. Yəni, Oxford və Londonda konferanslar keçirilirdi. Nə müzakirə olunur? Siz iştirak etdiniz bu iki konferansda orada. Hansı məqamlar var? Nədir maraqlı məqamları siz bizə açıqlaya bilərsiniz?
Evet, yəni ki, mənimlə yanaşı Azərbaycandan həmin günlərdə kifayət qədər böyük nümayəndə heyəti olmuşdu Oxford və deməli London şəhərlərində deməli tanınmış hüquqşünas Erkin Qədirli adını çəkmək olar politolog İlqar Məmmədovun adını çəkmək olar politolog Leyla Əliyevanın adını çəkmək olar və məsələn həyat emposunun rəhbəri Sal Rəcəbli yəni ki kifayət qədər geniş tərkib idi. Əvvəlcə biz deməli Oxford şəhərində oldu. Oxford şəhərində deməli Qafqaz Xəzər komissiyasının beynəlxalq komissiyadır. Deməli link təşkilatının təşkil etdiyi konfransı keçirilirdi. Və bu konferans daha çox qapalı konferans idi. Bilirsiniz, yəni ki bura mətbuat demək olar ki dəvət olunmamışdı. Daha açıq söhbət aparılırdı, yəni ki, fikirlər açıq söylənilirdi, bəzi tərəflər üçün çox ağrılı məqamlar var idi, bəlkə də bir sıra hallarda publik deyilməsi mümkün olmayan məqamlar var idi. Qafqaz Xəzər Komissiyasının maraqlı bir cəhəti var, həmin komissiyada, məsələn, digərləri komissiya bu cür oxşar komissiyalardan fərqli olaraq, yalnız istifada olan siyasi keçişlər deyil və biznesmenlər deyil və yaxud da ki, maliyyə institutlarının rəhbərləri deyil, yəni istifada olanlar deyil, eyni zamanda fəaliyyətdə olan çox böyük siyasətçilər, maliyyə qurumlarının rəhbəri, institutlarının rəhbərləri toplaşıblar. Məsələn, Sloveniyanın xarici işlər naziri Rupel, sonra ATƏT-in baş katibi, daha sonra Çexiyanın xarici işlər naziri, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının prezidenti, istifadə olan siyasətçilərdən Madeleine Albright-ın və bir çoxlarının adlarını çəkmək olar. Bunun pozitiv bir tərəfi var. Yəni, komissiyanın məqsədi nədir? Komissiyanın məqsədi regionun hüdudlarını müəyyənləşdirmək və regionun hüdudları çərçivəsində həmin dövlətlər üçün tutalım. Əsasən, bu Qaradəniz hövzəsi və Cənubi Qafqaz regionu nəzərdə tutur. İnteqrasiya problemlərini, həllini, həlli istiqamətində dövlət başçılarını, o cümlədən Avropa Birliği dövlət başçılarına, yerli hökumətlərə tövsiyələr hazırlama. Burada çox maraqlı məqamlar var.
Hansılar var?
Maraqlı məqamlar ondan ibarətdir ki, istifadə olan siyasətçilər daha müstəqil olurlar. Onlar yəni ki, onlar üçün hakimiyyət ağırlığı onların çiyinlərində deyil, daha azad olurlar və onların tövsiyələri bir sıra hallarda real tövsiyələrin real tətbiqi bir sıra hallarda qeyri-mümkün olur. Onlar bir sıra hallarda daha çox perspektivə uzaq perspektivə uyğunlaşmış tövsiyələrdən çıxış edirlər. Burada məsələn komissiyanın iki qrupunun iclası, qapalı iclası oldu. Mən həmin komissiyanın üzvü deyildim, ancaq bizim nümayəndəmiz orada var, Erkin Qədirli, adını çəkdim artıq, tanımış şünas politoloq. O iştirak eləyirdi. O, məsələn, çox maraqlı cəhət dedi ki, məsələn, orada tövsiyələri razılaşdırmaq çox çətin olur. Çünki tövsiyələr eyni zamanda fəaliyyətdə olan siyasətçilər tərəfindən imzalanır və elan olunur. Razılaşdırmaq çətin olsa da, bir sıra hallarda onların real tətbiqi daha asan da olur. Daha asan da olur, daha doğrusu, daha bugünkü reallıqları əks etdirən tövsiyələr olur. Bu baxımdan həmin komissiya özü maraqlıdır. Maraqlıdır, həmin komissiyasının İngiltərə qeyri-hökumət təşkilatı var, Linz təşkilatı, o da çox maliyyəşli, daha fəal iştirak edir. Konfransda maraqlı cəhətlər nədən ibarət idi? Məsələn, mənim diqqətimi cəlb edən cəhətlər, məsələn, maraqlı sondan ibarət idi Ermənistandan, yəni ki, həmin komissiyanın özü Artur Baqdasaryandır. Artur Baqdasaryandır, deməli, Ərinat Zərkir partiyasının lideri və parlamentin üzvüdür. Və nümayəndə heyətinə iki dənə deputat, müxalifət deputatı daxil edilmişdi. Azərbaycandan, yəni ki, deputatlar yox idi. Bu, müəyyən qədər, yəni dəvətlilərdir, yəni ki, ora konfransa dəvət olunurdu, hamı fərdi şəkildə. Yəni ki, söhbət fərdi dəvətlərdən gedirdi. Yəni ki, Azərbaycanda ancaq qeyri-hökumət qurumlarının nümayəndələri idi, siyasətlə birbaşa bağlılığı olmayan şəxslər idi. Həmin konfransa dəvətli olanlar. Bu, marağı ilk nəzərdən cəlb eləyirdi və müzakirələr əsnasında yenə iki cəhət, biri qlobal idi, biri birbaşa tutan Erməni-Azərbaycan münaqəşəsindən bağlıydı, mənim diqqətimi cəlb etdim. Erməni-Azərbaycan münaqəşəsindən başlayalım, çünki bizim təəssüflər olsun ki, bir sıra hallarda mənim üçün təəssüflər olsun ki, Erməni-Azərbaycan münaqəşəsi bütün digər problemləri, küp problemləri kölgə salır. Amma hər halda, yəqin ki, oxşulamışsam, orada, deməli, Sovet dövründə demokratik və milli azadlı hərəkatının ümumiyyətlə eseri miqyasında hərəkatın liderlərindən biri olan Landsbergi iştirak edirdi. Sonradan Litvan prezidenti olub və s. və ilaxır. Və bu adam çox maraqlı çıxışlar elədi və bunun maraq kəsb eləyən tərəfi nədən ibarət idi. Bilirsiniz ki, Landsbergis eseri dağılması ərəfəsində, yəni Qarabağ problemi ortaya çıxanda ermənilər mövqeyini müdafiə edirdi. Və müstəqillik əldə ediləndən sonra o kəskin şəkildə mövqeyini dəyişdi, başladı Azərbaycanlıları müdafiə eləməyə. Və indi də çox kəskin çıxış elədi. Kəskin çıxış elədi ki, erməni açıq şəkildə separatizmi də ittiham elədi. Açıq şəkildə Cənubi Qafqaz regionunda Rusiyanın maraqlarını həyata keçirməkdə ittiham elədi. Açıq şəkildə bildirdi ki, regionu parçalayan məhz Ermənistandır. Bildirdi ki, faktik olaraq regionda əgər Gürcüstan birbaşa olaraq Avroatlantik məkanı inteqrasiya xəttini tutub və öz təhlükəsizliyini, o cümlədən hərbi siyasi təhlükəsizliyini NATO və Avropa Birliyini inteqrasiyada görür və Azərbaycan daha çox bu istiqamətdə meyillidirsə, Ermənistan tamamilə başqa əks istiqamətdə olan hərbi siyasi təhlükəsizlik sisteminə daxildir. Və bu baxımdan regionu parçalayır və bu baxımdan faktiki olaraq nəinki Cənubi Qafqaz digər dövlətlərinin gələcəyini təhlükə altına və eyni zamanda öz gələcəyində çox ciddi böyük təhlükə altına. O, belə bir retorik sual verdi. Yaxşı, bugünkü Rusiya dağılmağa başladı. Siz onda neyəcəksiniz? Yəni ki, açıq şəkildə belə bir sualla erməni nümayəndələrinə müraciət etdim. Digər tərəfdən O Avropalara da ciddi mesajlar göndərdi ki, yəni bu regionu diqqətə artırmaq lazımdır. Regionu diqqətə artırmaq lazımdır, onun inteqrasiyasını sürətləndirmək lazımdır və s.
Yəni onun çıxışı Qərblə Rusiya arasında olan ziddiyyətlər fonunda mı baş verir? Belə qiymətləndirək.
Sözsüz ki, və burada maraqlı cəhdi də onunla şəxs söhbətləndi və açıq şəkildə deyirdi ki, bəli, biz o vaxt daha çox ermənilərin mövqeyini müdafiə edirik, çünki bizə Sovet İttifaqının, Sovet İmperiyasının dağılması prosesi maraqlıydıq, dağılmasında maraqlıydıq və Qarabağ problemi həmin dağılma prosesinin tərkib hissəsi idi. İndi isə ermənilər açıq şəkildə Rusiyanı dəstəkləyirlər, Rusiyanı tapdağına çevriliblər, ayaqlarının altındadırlar. Ona görə də bizim heç bir marağımız yoxdur ki, Qafqaz regionunda Ermənistanı müdafiə eləyə. Burada maraqlı cəhət başqadır. Hans Bergis bugün Avropa parlamentinin, yəni Avropa Birliyi parlamentinin üzvüdür. Və Azərbaycan insan haqları, demokrasiya məsələsini kəskin tənqid edir. Həddindən artıq kəskin tənqid edir. Eyni zamanda Avropa parlamentinin çox az deputatlarından biridir ki, açıq şəkildə Qarabağ məsələsində, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi məsələsində Azərbaycanın tərəfini tutur. Təəssüf ki, mən görürəm ki, biz bu potensialdan istifadə etmirik. Çünki Landsbergisin çox böyük nüfuzu var Avropada. Onun mənəvi nüfuzu var. Çünki Sovetlər Birliyi dövründə dissident olub, Sibirdə sürgündə olub və s. və ilaxır. Eyni zamanda Pribaltikanın azadlığa çıxmasında çox böyük xidmətləri olan şəxsdir. Və belə bir şəxsin Azərbaycanı müəyyən problemlərdə, daxildə olan ciddi problemlər tənqid edib, Qarabağ məsələsində bir mənalı mövqe tutması bizim böyük üstünlüyümüzdür. Çünki ona inan böyük olacaq. İnanacaqlar ki, bu insan heç bir maraqlardan çıxışı eləmir. Yəni ki, Azərbaycan neftinə aşıq olmuyub və s. Çünki Azərbaycan hökuməti tənqir elə indiki hökumə. Təəssüf ki, biz xaricdə işləyərkən yalnız təəssüflər olsun, yəni deyirəm, çox böyük təəssüflər olsun ki, bizə Mehdiyə oxuyanlarla işləyirik, Mehdiyə deyənlərlə işləyirik və bu cür şəxsləri kənarda və bu cür şəxslərin potensialından istifadə etmirik. Hansılar ki, öz daxili düşüncələrinə, inamlarına görə bu münaqişədə Azərbaycanın tərəfini tuturlar. İkinci məsələ, Oxfordda müzakirə olan ikinci ciddi məsələ Avropa Birliyi ilə bu regionun inteqrasiyası məsələsidir. Və bu çox ciddi problemdir. Problemin bir tərəfi sözsüz ki, bizi ilə bağlıdır. Region dövlətləri, yəni ki, burada mən hətta deyərim ki, tərəfli böhran var fikirlərdə. Yəni ki, region dövlətləri bir tərəfdən bəyan eləyirlər ki, onlar Avroatlantik məkanı inteqrasiyasını maraqlıdırlar. Digər tərəfdən hər şey edirlər ki, bu inteqrasiya baş tutmasın. Burada artıq daha çox subyektiv maraqlardır. Yəni ki, Azərbaycanda İndi İlham Əliyev hakimiyyətinin, Tom Ermənistanda Kaçaryan hakimiyyətinin, Tom Kaçaryana Rusiyanın təsiri daha çox güclüdür, yəni Ermənistanda olacaq. Hər hansı bir hakimiyyətdə bugün Rusiyanın təsiri çox güclü olacaq. Gürcüstanda tutalım ki, Mikhail Saakashvili hakimiyyətinin. Yəni ki, bu daha çox daxili problemlərlə bağlı. Daxili problemlər ondan ibarətdir ki, biz deklarativ olaraq deyirik, lakin həmin istiqamətdə real addımlar atmırıq. Yəni ki, biz demokratik cəmiyyət qurmaq istəmirik. Bizim mövqeyimiz təxminən inteqrasiya məsələlərində belədir ki, sözdə olsun, bilirsiniz, Qorxma mən səni eləyəm filmində o xanımın atası rolunda rəhmətli Mirzə Dayış çıxış edirdi. Onun birdən çox maraqlı mahnısı var idi ki, deyirdi ki, yox, bütün bu məsələlərdə hər şey mən dediyim kimi olmalı, ancaq qalan bütün məsələlərdə mən tərəqqinin tərəfdarıyam. Bizdə təxminən bu məntiq yürüdülür ki, sözdə biz tərəqqi və s. etməyə hazırıq. Gürcüstan bu baxımdan bizdən heç o qədər də çox qabağa getmişsin, hadisələr növbəti dəfə bunu sübut elədi. Ancaq istəyir ki, bizim daxilimizin işlərimizə qarışmasınlar. Bununla da faktiki olaraq qərbdəki inteqrasiya ələfdarlarının əlinə özümüz çox gözəl bəhanə vermiş oluruq. Yəni ki, bu bizim problemimizdir. Bu. Amma Qərbdə də çox ciddi problem var. Bu maraqlı idi ki, bu problemi Sloveniyanın nümayəndəsi.
Xarici İşlər Naziri?
Yox, o iştirak eləmirdi. Burada o gəlməmişdi. Sloveniyanın nümayəndəsi çox maraqlı bir fikir söylədi ki, söhbət inteqrasiyadan gedəndə dedi ki, bu məsələni ümumiyyətlə müzakirə mövzusuna çevirmək lazımdır.
Bu aydındır.
Yox. Yox.
Əksinə.
Əksinə, çünki hər şey Avropa eləmin sərhədlərini müəyyənləşdirməlidir. Ümumiyyətlə, baxmaq lazım bir gün lazımdır Avropaya və s.
Skeptik yanaşırlar.
Çox skeptik yanaşırlar və bu meyil çox ciddidir. Ciddidir. Və mən dedim ki, iki tərəfli böhran var burada. Əgər yazdasa keçən söhbətimizdə mən dedim ki, Avropa əsas suala cavab verməlidir. Özü üçün cavab verməlidir və ondan sonra bir çox qalan suallara asanlıqla cavab verəcək. Bir əsas sual odur ki, bu region Avropa üçün nədir? Nədir? Dəhlizdir, ambardır, yoxsa onun tərkib hissəsi? Yəni, kommunikasiya dəhlizidir və yaxud da ki, xammal ambarıdır, hardan istədiyin vaxt nə qədər istəyirsən götürmək olar. Bunu ilə bizim bütün hakimiyyətlər razıdır ki, ambar kimi də istifadə edin, dəhliz kimi də istifadə edin, ancaq qarışmayın. Yəni ki, bu halda indiki maraqlar tam üst-üstə düşür və hər şey başa düşüləndir. Yaxud da ki, bu gələcək Avropanın tərkib hissəsidir. Və bu böhranın prinsipcə bir sıra cəhətləri var. Nə üçün bu böhran doğur? Bu böhranın bir cəhət olduğundan ibarətdir. Mənim fikrimcə, Avropa məsuliyyət üzərinə götürmək istəmir. Onsuz da kifayət qədər çoxlu dövlətlərin məsuliyyəti üzərinə götürüb. Digər tərəfdən qloballaşma ideyası bir sıra hallarda Avropa üçün yeni bir təhlükə yaratdı. Yeni təhlükə ondan ibarətdir ki, Avropa öz simasını itirir. Təhlükəsi var. Mən bir dəfə desən sizin ələ verilir. Sizə dedim ki, Fransa milli yığmasının təşkilində birdən də Fransızı yoxdur. Yəni ki, bu ciddi problemdir. Bu ciddi problemdir. Yəni ki, təsadüfi deyil ki, son dövrlərdə Avropada miqrantlara qarşı təzyiqlər artıb. Avropada müəyyən proteksionizm artıq siyasət həyata keçirir. Bu çox ciddi.
Ona görə də Türkiyənin problemləri mövcuddur.
Türkiyə-Avropa Birliyinə. Yəni ki, milli etnik identifikasiya məsələsi var. Hı-hı. Və bu itirilir. Bu qloballaşmanın ciddi problemidir. Özək, sözsüz ki, yeni üzvlər tərəfindən ciddi təcavüz var. Yəni ki, bu təcavüz...
Şərq Avropa nəzər.
Şərq Avropa olsun... Şərq Avropa olsun, sonra tutalım ki, axı siz bilirsiniz ki, deməli, hətta Avropa Birliyinin müəyyən dövlətləri, məsələn, Fransadır, İngiltərədir, onlar son dövrlərə qədər keçmiş müstəmləkə ölkələrinlə miqrasiya məsələlərinə kifayət qədər layiq yanaşırdı. Onların miqrasiya qanunları həmin ölkələrin vətəndaşlarına qarşı çox kifayət qədər yumşaq idi, layiq idi, çoxlu adam qəbul edirdilər. Və bu təcavüz nədən ibarətdir? Sözsüz ki, bilirsiniz, orta statistik fransızla tutalım ki, Əlcəzairdən, yaxud da ki, tutalım Azərbaycandan olsa, gəlmiş, deməli, və hər hansı bir miqrantın motivləri tam müxtəlifdir. Hərəkət verici motivləri çox müxtəlifdir və sözsüz ki, Azərbaycandan gəlmiş daha aqresivdir. Aqresiv də o mənada yox ki, kimisə döysün, öldürsün, nəyəsə nail olsun, özünü təsbit etsin və bu çox ciddi motivdir. Orta statistik fransızda və yaxud da ingilisdə bu motiv yoxdur, bu dövlətin vətəndaşıdır. Müəyyən sosial, siyasi hüquqlara əvvəlcədən məlumdur, onda özünü təsbit etmə, həm iqtisadi, həm siyasi, sosial təsbit etmə istəyi dəfələrlə zəifdir miqrantdan. Və bu təcavüz sözsüz ki, simasını Avropanın dəyişir. Və bu dəyişmədən sözsüz ki, Avropa qorxur. Və bu əsas mənə ilə gəlir səbəbləridir. İndiki o problemin ki, indi bəzən deyirlər ki, Avropanın sərhədlərini müəyyənləşdirək. Ümumiyyətlə, bu dövlətlər Avropada Avropa deyil. Hazırdılar, hazır deyirlər Avropa Birliyinə daxil olmağa. Və ya deyirlər ki, məsələn, İslam fundamentalizmi, İslam ekstremizmi, İslam terror faktorunun həddindən artıq qabardılması və s. bunun müəyyən mənada, buna isnad eləyərək, bu təhlükəyə isnad eləyərək qanun vericiliyi daha da kəskinləşdirmək və s. cəhdləri hamısı bəhanədir. Əsas səbəblər isə bu məsuliyyət və o təhlükə, simanın dəyişməsindən doğan təhlükədir Avropa üçün. Mənim fikrimcə hər halda belədir. Və bax, bu suallara yəni ki, cavab, bunaqlıdır ki, bir sıra Şərqi Avropa dövləti dünənə qədər Avropanın qapısını, Avropa Birliyinin qapısını döyən, yalvaran Avropa dövlətləri bu gün Roma papasından daha çox katolik rolunda çıxış edir. Məs onlar
Rumıniya, Bolqarıstan, Macaristanlar,
onlar Sloveniya, onlar məs bir sıra hallarda Avropa Birliyinə yeni dövlətlərin qəbulunun əleyhinə çıxış edirlər.
Onlar.
Çünki sözsüz ki, burada axı Avropa Birliyi söhbət bizim öz məsuliyyətimizdən başqa eyni zamanda Avropa Birliyinin köhnə dövlətləri müəyyən öhdəliklər götürürlər. Yəni ki, müəyyən xərclərə gedirlər. Yəni ki, onlar ilk növbədə həmin xərclərin yeni dövlətlər arasında, yəni ki, Şərqi Avropada yeni dövlətlər arasında bölüşməsini istəmirlər. Yəni ki, həmin yükün artmasını istəmirlər. Çünki onların payından nəsə gedəcək. Bu problem, bax, bu problemlər ciddi şəkildə belə müzakirə olundu və amma burada bax Qarabağ probleminə keçid çox maraqlıdır.
Bu Londonda artıq.
Artıq Londonda. Və eyni zamanda əslinə qalsa mən Londonda çıxış elədim və burada maraqlı cəhət nədir? Avropa Birliyi bir şey dərk eləməli. Bugün məsuliyyətdən qaçma sabah növbəti təhlükələr yaradır. Məsələn sabah tutalım ki, Türkiyə ilə Azərbaycandan doğan terror təhlükəsi yarana bilər.
Bu dini faktordan bağlı mı deyirlər yoxsa necə?
Yox da axı bilirsiniz mən Avropa deməli Londonda çıxışında bir dənə cəhətə nəzər saldım. Dedim ki başa düşün. Azərbaycan həddindən artıq kövrək sabitlik olan bir ərazidir. Dünyanın yerinə. Və maraqların toxuşduğu bir yerdədir. Siz əgər bizə dəhliz kimi baxacaqsınız, anbar kimi baxacaqsınız, onda bu halda bizim sizdə heç bir marağımız yoxdur. Biz öz təhlükəsizliyimizi təmin etməliyik. İran var, Türkiyə var, Rusiya var. Rusiya ilə tutalım, Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarının toxuşması var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın toxuşması var. Əsar Erməni-Azərbaycan münaqişəsini qoyarkən digər maraqlarının toxuşması var. Və burada bir tərəf qalmaq demək olar ki, mümkündür. Ya təhlükəsizliyə müəyyən təminatlar verir, müəyyən bir sistem yaranır, ya da ki, mən dedim ki, onda Ermənistan daha düzgün hərəkət edir, Rusiyanın yedəyindən yapışır.
Yəni, burada konkret məsələlər seçim ortada artıq mövcuddur, amma Azərbaycan halında heç bir seçim ortada yoxdur.
Əgər siz Gürcüstanı sabah müdafiə etməyəcəksinizsə, onda Gürcüstan nə üçün bugün özünü zərbə altına qoymalıdır? Və ikinci tərəfi də var. Axı, region üçün stimul olmalıdır. Hətta münaqişələrin həllindir. Əgər bugün Avropa Birliyi bir mənalı şəkildə deyərsə, və yaxud da bir mənalı şəkildə deyərsə, NATO-da məsələ biraz fərqlidir sözsüz ki, bir mənalı şəkildə biz gələcəkdə sizi öz tərkib hissəmiz kimi görürük, onda regionda birincisi demokratik qüvvələrin nüfuzu artar, münaqişənin həllində maraqlı olan qüvvələrin nüfuzu artar. Münaqişənin həllini həyata keçirmək istəyən qüvvələrin nüfuzu artar, çünki Avropa Birliyi stimuldur. İnkişaf üçün stimuldur. Amma təəssüf ki, bu məsələlərdə Avropa Birliyi hələlik ki, müəyyənləşməyib və bu çox ciddi problemlər doğura bilər və mən hətta zarafatca bir dəfə dedim ki, Amerikadan fərqli olaraq, Amerika bir sıra hallarda çox düşünmədən qərarlar qəbul edir, bəlkə də bizim üçün düşünmədən qərarlar qəbul edir. Yəni ki, həddindən artıq xırdan yanslara ümumiyyətlə fikir vermir, əsas məqsədi var. O məqsədə nail olmaq üçün birbaşa hərəkət eləyir, xırdalıqları ümumiyyətlə heç varmır. Avropa Birliyi isə həddindən artıq çox düşünür. Köhnə dünyə həddindən artıq çox düşünür.
Mən telefon hədində dinləyici var, Namiqdir. Hər vaxtın xeyir olsun, Namiq bəy, ki, buyurun, Firdəs.
Salam əleyküm.
Buyurun, sağ olun.
Mən, Rauf bəy, bayaq Avropa-Azərbaycan münasibətlərində iki variantı söylədi. Yəni ki, biri Avropaya inteqrasiya, Avropa məkanına getmək, ikinci isə anbar kimi baxması da Avropanın. Amma mənə elə gəlir ki, bir üçüncü variant da var. Burada dolayısıyla Azərbaycan iqtidarını Azərbaycan xalqına düşmən etmək, arasında uçurum yaratmaq və necə ki Amerika Saddam Hüseyn hakimiyyətini deməli İraq xalqına düşmən edib sonra Saddam Hüseyni məhv etdi, indi İraq xalqın məhv edib işğal elədi oranı. Eyni şeyi Avropa, qoca Avropa, Avropa sayağı etmək istəyir Azərbaycan üçün. Dolayısıyla Azərbaycanı işğal edib müstəmləki şəklinə salmaq istəyir. Bu nə anbar deyil, nə Avropa inteqrasiyadır. Bu sadəcə olaraq gələcək maraqlarında istifadə etmək üçün özünün qapazalçı etmək istəyir. Belə bir fikrim var mənim. Yəni ki, Rahim bəyin fikrini bilmək istəyirəm bu münasibətdə.
Minnətdaram. Minnətdaram Rahim bəy, təşəkkürlər. Buyurun Rahim bəy.
Mən artıq bu suala çıxımda qismən cavab verdim. Yəni ki, ambar kimi baxmaq ümumiyyətlə haradasa əl altı olan zəif bir dövlətin mövcudluğunu nəzərdə tutur. Amma bilirsiniz, biz mən bu cür mövqelər son vaxtlar çox geniş yayılıb. Bir sıra hallarda mənə elə gəlir ki, bu cür meyilləri yaymaq mühafizəkarların maraqlarına cavab verir. Yeniləşmək istəməyənlərin maraqlarına cavab verir. Axı bizim yaxşı olmağımız Avropa Birliyinə o qədər də lazım olmamalıdır. Tam İngiliz üçün Azərbaycanlının Saddam Hüseyin hakimiyyətində yaşaması, yəni ona oxşar hakimiyyətdə ya Özbəkistan İslam Kərimov kimi və yaxud da Türkmənbaşı kimi bir liderinin olmasının elə bir fərqi yoxdur.
Burada vətəndaşlar, amma bəs var axı ölkələrin xarici siyasəti və maraqlar strateji.
Xarici siyasətdə, xarici siyasətdə. Biz, bir bax, burada bəlkə də Roma papasından daha çox katolik olmaq Azərbaycanlılar üçün lazımdır ilk növbədə. Biz iki şey sübut eləməliyik. Məhz sübut eləməliyik və burada bilirsiniz, heç bir utancılıq gətirmir. Biz sübut eləməliyik ki, biz müsəlman dövləti olmaq, müsəlman olmaqla yanaşı, müasir dünyaya inteqrasiya olmağa hazırıq, müasir dünyada hakim olan normalar, qaydalar, prinsiplər əsasında yaşama hazırıq və bunu istəyirik. Bu bir. İkincisi, biz sübut eləməliyik ki və inandırmalıyıq ki, inandırmalıyıq. Qloballaşma və yaxud da inteqrasiya adlandıraq, nə adlandıraq, hər iki tərəfin maraqlarına cavab verir. Gələcəkdə həm Azərbaycanı, həm Azərbaycan deyəndə, yəni ki, regionu nəzərdə tutun, Ermənistanı, o cümlədən Gürcüstanı, o cümlədən Türkiyəni, həm də Avropa Birliyini, Avropa Birliyi köhnə Avropanı böyük təhlükələrdən qoruya bilər. Yalnız, bilirsiniz, hər hansı bir dövlətə lap Avropa olsun, insan haqları, demokrasiyanın üzrünə ali prinsipləri elan edən Avropa, bəli, özləri üçün hə. Amma Azərbaycan üçün istəyirsən elə, istəmirsən eləmə. Mənim səndə marağım var. Konkret maraqlar, mən dedim, bax, konkret maraqlar və perspektiv maraqlar. Biz inandırmalıyıq, perspektiv maraqlarımızı gələcəkdə, perspektiv maraqlarımızı reallaşma təhlükələrdən öz-özü sıxırtalamaq üçün bugün əməkdaşlıq etmək lazımdır. Bugün dəyişikliklərə getmək lazımdır. Qalan hallarda, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə düşünmək ki, Avropa bunu istəyir. Bəs biz nə istəyirik? Biz nə istəyirik? Sual belə qoymalı. Bilirsiniz, mən birdən bu lətifə deyil, bu da olmuş hadisədir. Deməli, Pribaltikalılardan bağlıdır. Baltikan dövlətlərlə. Onlar da, məsələn, Avropa Birliyinə inteqrasiya olunanda onlara təxminən belə deyirdilər. Tezdir, siz nə danışırsınız və s. və ilaxır. Deyirdilər, gəlin, indi Türkiyə necə deyirlər ki, xüsusi statusu olan bir dövlət kimi iştirak edin, bizim iclaslarımızda xüsusi müqavilə bağlayaq sizin, yəni, sazişləri bağlayaq, sizin statusun digər dövlətlərdən üstün olsun və Baltikan dövlətlərdən birinin nümayəndəsi o vaxt mənə danışdı ki, bu cür görüşlərdən birində o dedi ki, bilirsiniz, biz istəmirik ki, bizi menyu şəklində sizin stolunuza təqdim etsinlər. Biz istəyirik ki, stolun tərəfində oturub özümüz menyunu müəyyənləşdirək. Bax, biz bunu müəyyənləşdirək. Biz nə istəyirik? Onsuz da bu dövlətlər bizim taleyimizi həll eləyəcəklər. Bizim iştirakımızla həll eləsinlər. Yoxsa bizi qapı arxasında gözlətdirib, öz qərarlarını qəbul etsinlər. Sonra çağırsınlar, desinlər ki, bax, biz qərarı qəbul etmişik.
Maraqlı da bu məsələdə masa qulluqçusu rolunu kim ifa edəcək? Minnətdaram Rauf bəy. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Rauf Mirqadırov idi studiyamızda. Zirkal qəzetinin nəsihət şərhçisi. Londona və Oxforda Britaniya səfər edib və orada konferanslar keçirilib. Azərbaycana və regionuna aid olan məsələlər müzakirə olunub. Toqanda işin birazdan davam edirik.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlarıyla hər gün 101.7 FM tezliyində.
On your skirt insinuates all of your curves, and girl, you know I'm liking all the things you're doing. Twisting in the mother girls, but checking out your moves, and girl, I want it. The way you're turning me on, I can't even begin. You're so hot like you come straight out of the kitchen. When you dip it down low, cause we're tripping, cause no other guys be looking at you. Cause you're so damn fine, really blows my mind. Girl, it's all about you, so what we gonna do? Get on the floor, no need to hold back. Sexy for me, discuss stilettos, I'm shaking all that. What you doing to me, girl, I can hold back. Some hot stuff is all that I need, so while we're waiting. On the floor, as I pull you close in, hands all up my back with my arms wrapped around your waist, and temperature be rising, beat straight hypnotizing. Ain't no time for talking, girl, let's keep this whole thing moving. Know what I'm saying? I've been always being straight up misbehaving. Girl, you're making me hard, what I feel it, especially when you spin around up on my, and I ain't even playing. So many things I wanna do, you make me wanna go home with you. So maybe, girl, you like to think it through, but right now it's all about me and you. So get on the floor, no need to hold back. Sexy for me, it's just the little song. She can know that. What you doing to me, girl? I can hold back. So it's all that I need. So I'm waiting. Get on the floor, no need to hold back. Sexy for me, it's just the little song. She can know that. What you doing to me, girl? I can hold.
Hazırlıq rəisində deyir, siz efirdə işdən sonra mənəfizlərlə birlikdə və yaxın dəqiqələr ərzində biz iqtisadi məqamlar, pullar haqqında danışacaq və qiymətlər barədə. Studiyamızda İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadə oldu. Qubad, mənim hər vaxtınız qeyd olsun.
Əlbətiniz xeyir.
İki məqam var. Dollarla nə baş verir? Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına baş verir və gələn ildən gözlənilən qiymətlərin artımı, əgər bu doğrudan da gözlənilirsə. Gələn dollardan başlayaq. Belə vaxtı bir neçə ay bundan əvvəl belə proqnoz çıxmışdı. Düzdür, dərhal o proqnoz nədənsə itdi. 2 ilin sonuna qədər 1 dollar 82 qəpiyə bərabər ola bilər. Yəni, belə bir söhbət var idi. Nədən indi bu haqda danışılmır və ümumiyyətlə dollarının başlayan prosesləri nəyə gətirib çıxaracaq ilin sonuna və gələn ildə perspektivlərinizi necə görürsünüz?
Dollarla baş verən proseslər iki səviyyədədir. Bir dünya bazarında, bir də Azərbaycan daxili bazarında. Və qeyd edeyim ki, dünya bazarında dolların avroya nisbətdə məzənnəsinin ucuzlaşması artıq rekord səviyyə çatıbdır. Yəni, bugün Mən özüm də onun belə deyim ki, müşahidəçisi oldum və bu gün Varito məntiqələrdən aldığımız məlumata görə bir avro 1,43 dollara satılır. Yəni bu deməkdir ki, artıq demək olar ki, dollar bir müddətdən sonra təxminən belə deyək ki, 1,5 euro dollar 1 euro olacaq. Yəni bu təbii ki, həm Avropa iqtisadiyyatı üçün, həm də Amerika iqtisadiyyatı üçün o qədər darıcı olan deyil. Nə baş verir? Amerikada çox ciddi problemlər yaranıb. Ümumiyyətlə iqtisadi artımın aşağı düşməsi gözlənilir. Yəni onun tempi azalıbdır. Artım tempi eyni zamanda Amerikanın ipoteka bazarında belə deyək ki, borçlar problemi böyüyübdür. Digər bir tərəfdən Birləşmiş Ştatlarda işsizlik problemi artıq gündəmə gəlibdir. Yəni bütün bunlar bir növ Amerika iqtisadiyyatının ciddi problemləri Amerikanın valyutasına təsirini təsirsiz ötüşmür. Bu vəziyyətdə federal ehtiyat sistemi, yəni Amerikanın Mərkəz Bankı deyək ki, uçot stavkasını, bu uçot stavkası bir növ o kreditləri tənzimləmək üçündür, yəni pulları, bazardakı vəsaitləri, onun səviyyəsini endirməkdə davam edir. Yəni biz artıq bir həftə bundan əvvəl məlumat aldıq ki, Birləşmiş Ştatların Mərkəz Bankinin qərarı ilə uçot stavkası 0,5% yenə indi və 4,75%-də qərarlaşdı. Və bu uçot stavkasının enişinin gözləntisi eyni zamanda məzənnənin, deyək ki, Birləşmiş Ştatların valyutası məzənnəsinin düşməsinə təsir göstərdi və həm gözləntilər təsir göstərdi, həm də hadisə baş verdi, onda təsir oldu və beləklə Birləşmiş Ştatların dolları həm avroya, həm də ki, tutaq ki, götürsək ilə rus rubluna münasibətdə çox ciddi, belə deyək ki, son zamanlar ucuzlaşmaya başladı. Azərbaycanda da həmin proses davam edir. Azərbaycanda sadəcə Azərbaycan manatının məzənnəsinin daha böyük tempinə bağlaşmasının qarşısını almaq üçün Azərbaycan Milli Bankı valyuta ehtiyatlarını xərcləməyə məcbur olur və Azərbaycan Milli Bankı təbii ki, çalışır ki, manat birdən-birə çox bağlaşmasın. Çünki həm dünya bazarına gedən proseslər, həm Azərbaycanda deyək ki, ölkənin ixracatdan valyuta hasilatının çoxalması, ölkəyə daha çox dolların gəlməsi və dollarla manatın tarazlığının dolların xeyrinə pozulması və dolların dəyərdən düşməsinə gətirib çıxarır. Və mən sizə statistik rəqəmlərlə deyim ki, əgər 2005-ci ilin statistikasına görə ümumiyyətlə bu 6,3% təşkil eləmişsə illik, 2006-cı ildə 5,1% Azərbaycan manatı dollara nisbətdə möhkəmləndi. Bu ilin 8 ayın yekunlarına görə 3,8% möhkəmlənibdir və gözlənir ki, ilin axırına təxminən 5% ətrafında möhkəmlənmə olacaq və güman olunur ki, elə 82 qəpik səviyyəsində, 82 qəpik 1 dollar səviyyəsində yəqin ki, manatla dolların tarazlığı qorunacaq. Növbəti il üçün proqnozlaşdırılan büdcəni hesablayanda 1 dolları orta hesabına, yəni 2008-ci ildə 81 qəpikdən götürdülər Azərbaycanda, yəni büdcənin hesablanmasında bu deməkdir ki, növbəti ildə də manatın məzənnəsi möhkəmlənməkdə davam edəcək. Və bütövlükdə bu proses Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətinin aşağı düşməsinə, ümumiyyətlə ixracatçıların, sənayeçilərin potensialının zəifləməsinə gətirib çıxarır. Avropada qiymətlərin bahalaşması da Azərbaycan bazarına təsir göstərmir, çünki avronun bahalaşması Avropadan ixal olunan məhsulların Azərbaycanda bahalaşması deməkdir və bizim də ixalımızın təxminən 40%-ni Avropa Birliyi ölkələrinin payına düşür və ona görə də Avropadan gətirilən məhsullar Azərbaycan bazarında bahalaşmaqda davam edir. Digər bir bahalaşma tempi son günlər öz deməli belə deyək ki, miqyası ilə artıq əhalinin diqqətini cəlb edibdir və bu da süd və süd məhsullarının bahalaşmasıdır və son günlər xüsusilə də İdxal mallarında və yerli mallarının qiymətinə təbii ki, təsirsiz ötüşməyəcək. İdxal mallarında Rusiyadan gələn südün qiymətində, Türkiyədən gələn südün qiymətində bahalaşma qeyd alınıb.
Gəlmiş
ki, kərə yağı ilə bitki yağında bahalaşmanın tempi daha yüksək olubdur.
Eyyub Hüseynov proqnoz irəli sürüb, müsahibə verib, deyib ki, yaxın bir həftə ərzində istehlak mallarının qiymətlərində artım gözlənilir. Cəmi bir həftəlik proqnoz verir, bu Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəridir. Yəni, həmin o məqamları siz indi qeyd edirsiniz ki, bu artım baş verəcək.
Yəni, bu artıq baş vermiş artımdan danışıram. Hı-hı. Çünki biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq ümumiyyətlə proqnozları hazırlanmırıq və biz tendensiyalar əsasında müəyyən gözləntilərimizi deyirik. Yəni, xatırlayırsınız da bir vaxtlar biz burada söhbət eləndə, mən sizə dedim ki, payız aylarında xüsusilə də heyvandarlıq məhsullarının qiymətində bahalaşma qeyd ala bilər və onlardan artıq bəziləri baş veribdir. Çünki yumurtanın qiymətində bahalaşma baş verdi, malətinin qiymətində nisbətən də olsa bahalaşma baş veribdir, amma yenə də bahalaşma üçün potensial imkanlar qalıbdır. Eyni zamanda quş ətinin qiymətində bağlaşma baş verdi. İndiki halda isə artıq heyvandarlıq məhsullarının digərləri, bu deməli süd məhsullarının qiymətində bağlaşma baş verir. Yəni bu vəziyyətdə qiymət bağlaşmasının təsiri digər istehlak mallarına da ola bilər. Çünki bazarlar bir-birinin qarışıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərirlər və digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, artıq bu gün demək payız günləridir və payız günlərində bostan bitkiləri demirlər tükənir, meyvə tərəvəz tükənir və bu son nəticədə həm bostan bitkilərinin qiymətində, meyvənin, tərəvəzin qiymətində bağlaşmaya doğru dəyişikliklərin baş verəcəyini deməyə əsas verir. Yəni bu mövsümü dəyişikliklərdir və bunu biz hər il müşahidə edirik. Də ki, may ayında ucuzlaşma müşahidə olunur. Sentyabr ayının sonu, əsasən oktyabr aylarında isə artıq bağlaşma start götürür. Yəni, bunlar təbii amillər hesabına baş verən bağlaşmadır. Digər istiqamətlər, dünya bazarına gedən proseslər təbii ki, Azərbaycanda bağlaşmaya təsir göstərir. Məsələn, əgər, deməli, yəqin ki, bu barədə müzakirələr olunubdur. Bugün qızılın qiyməti kifayət qədər dünya bazarında bağlaşırsa, deməli, qızıl və zinət əşyalarının qiyməti də Azərbaycanda bağlaşacaq. Məsələn, son məlumata görə qızılın qiyməti bir unsiyası təxminən $750 yaxındır. Yəni, bu o deməkdir ki, 1 qram qızıl, yəni bir unsiya 31,1 qramdan ibarətdir. 1 qram qızıl $25. Amma vaxtilə bir neçə il bundan əvvəl 1 qram qızılın maksimum qiyməti $6 idi. Təsəvvür edin ki, 2 il ərzində də ki, qızılın qiymətinə 4 dəfə bağlaşma baş verirsə, təbii ki, bu artıq dünya bazarına əlaqəli bağlaşmadır. Amma digər bağlaşma, mövsüm amillərinə əlaqəli bağlaşmadır. Başqa bir bağlaşma ola bilər ki, kommunal xidmətlərin qiyməti ilə bağlı baş versin. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə inzibati tənzimlənən qiymətlərin Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə bağlaşması istiqamətində müəyyən təşəbbüslər olur və kommunal xidmətlərdə də belə imkanlar, belə deməli gözləntilər var. Məsələn, bundan ibarətdir ki, kommunal sektorda elə bir qiymət tarif siyasəti yeritmək istəyir ki, Azərbaycan hökuməti o investorlar üçün cəlb edici olsun. Yəni, bu günləri kommunal sektoru reformaya ehtiyacı var və reforma aparmaq üçün ən böyük problemlərdən biri qiymət səviyyəsidir. Çünki o qiymətlə o sektorda heç bir investor gətirib pul yatırtmayacaq. Ona görə də yəni gözlənilir ki, hətta Azərbaycan rəsmi olaraq belə bir öhdəyət də götürübdür. Kommunal sektordakı qiymətlərə yenidən baxılsın yenə də. Yəni müəyyən dövrdə, yəni bu ola bilər ki, 2008-lər olsun, 2009-lar olsun, amma mən eyni zamanda hesab edirəm ki, 2008 qiymətlərin bağlaşması üçün o qədər də uğurlu il olmayacaq, çünki həmin il prezident seçkiləri var, müəyyən siyasi məqsədləri var hökumətin. Ona görə hökumət istəyir ki, qiymətlərin bağlaşması ilə bağlı bütün inzibati qaydalarla tənzimlənən qiymətlərlə bağlı problemlərini 2007-ci ildə həll eləsin.
İndi bu məqam, dinləyicinin sualını sizə çatırım. Həsən soruşur sizdən ki, Amerika dollarının ucuzlaşması o demək deyilmi ki, Amerika öz mallarını daha ucuz satır, Avropanın və dollarının işləyən digər dünya ölkələrinin ixracatı ölür?
Təbii, mən o fikirlə razıyam, çünki Birləşmiş Ştatların ixracat potensialı genişlənir, bu o deməkdir. Yəni, bu Birləşmiş Ştatların sənayeçilərinin və ixracatçıların maraqlarına uyğun gedən bir prosesdir. Digər bir tərəfdən, Avropada artıq qiymətlərin bağlaşmasına təsir göstərən əsas amillərdən biri avronun demək Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarına nəzərən məzənnəsinin artmasıdır və bu isə Avropada ithalatçıların deməli xeyrinədir. Yəni Amerikanın ucuz mallarını Avropaya gətirmək bu günləri iş adamları üçün daha sərfəlidir. Nəinki Avropanın bahalı mallarını ölkədən çıxartmaq. Ona görə Avropa iqtisadiyyatına da bu mənfi təsir göstərə bilər və mən isə bilirəm ki, müəyyən dövr üçün göstərəcək. Amma bu dövrdə İstənilən variantda Azərbaycan hökuməti proseslərə hazır olmalıdır. Yəni, mən narahat edən məqamlardan da biri ondan ibarətdir ki, təxminən 3 milyard dollar vəsaitimiz Milli Bankda strateji olaraq saxlanılır, idarə etməyə verilir. Eyni zamanda artıq 2007-ci ilin avqustun 1-nə olan məlumata görə neft fondunun vəsaitləri 2 milyard dollar ötübdür. Yəni, 2 milyard 172, 17,2 milyon dollar olubdur. Hər iki vəsaitin əsas hissəsi saxlanılır Birləşmiş Ştatların dolları ilə. Milli Bank 65%-ni saxlayır Birləşmiş Ştatların dolları ilə. Eyni zamanda neft fondu bu vəsaitin, yəni 2 milyardın 55%-ni Amerika Birləşmiş Ştatların dolları ilə saxlayır.
Nədə saxlamalıdır?
Yəni burada səbət var, bir valyuta səbəti. Bunun 55% neft fondunun valyuta səbətində dollarlandı. Bunun deməli 5% funt sterlinqləndi. Bunun demək yerdə qalan hissəsinin 5% qarışıq valyutadır və 35% isə avro ilədir. Yəni bu halda demək avronun bağlaşması həmin valyuta səbətinə təbii ki, gəlirlərini artırır. Yəni biz əgər o vəsaiti Avroya dəyişib saxlayırıqsa, dünya bazarında Avro bahalaşırsa, deməli bizim cibimizdə və ya da bizim bankımızda hardasa saxladığımız vəsait üzərinə gəlir gətirir. Amma dollarla qoyduğumuz vəsait dolların ucuzlaşması hesabına görə itirir orada. Yəni burada təbii ki, mən demirəm ki, bütün hamısını Avro eləyək və yaxud da Avrodan da çox bağlaşma deyim, bir funt sterling də olubdur, funt sterling eləyək. Burada müəyyən riskləri idarə eləmək lazımdır. Bir tərəfdə bağlaşan valyuta olmalıdır, digər tərəfdə ucuzlaşan valyuta olmalıdır. Amma burada əsas məsələ etibar məsələsidir ki, elə valyuta olmalıdır ki, etibarlı valyuta olsun. Mən istəyərdim ki, Azərbaycan həm neft fondu, həm də Azərbaycan Milli Bankı bu prosesi çevik olaraq tənzimləsin. Yəni ən azı bu günləri Avronun mövqeyi bəllidir. Yəni Avro özünə etibar ilə qazanıbdır. Mən hesab edirəm ki, daha yaxşı olar ki, Avronun valyuta səbətində xüsusi çəkisini payını artıraq və müəyyən mənədə götürəndə neft fondundakı vəziyyət Milli Bank ilə müqayisədə yaxşı, çünki Milli Bank 65% dollarla saxlayır və dollarla saxlananda səbətdəki deməli dollarla olan hissənin ucuzlaşması bütövlükdə valyuta ehtiyatlarının dəyərindən düşməsinə gətirib çıxarır. Və mən arzulayardım ki, təbii ki, Azərbaycan hökuməti belə siyasətdən itirməsin. Çünki biz elə bir siyasət yeritməliyik ki, biz saxladığımız valyuta məzənnəsinə görə bizim deməli həm qızıl valyuta ehtiyatlarımızın tərkibi çoxalsın.
Burada bir istehlakçı sualı ortaya çıxır. Azərbaycan vətəndaşı bəs həmin bu proporsiyada mı, bu nisbətdə mi öz pul vəsaitini saxlamağa üstünlük versin?
Təbii ki, Azərbaycan vətəndaşı milyardlardan söhbət edə bilməz. Əgər söhbət sadə vətəndaşlardan gedir, ona görə mən hesab edirəm ki, indiki halda, yəni qısa müddətli dövr üçün valyuta ehtiyatlarını bizim manatla da saxlamaq olar, eyni zamanda deyək ki, avro ilə də saxlamaq daha məsul uyğundur. O ki, qaldı dollar. Dollar yəqin ki, bu il ərzində ucuzlaşmaqda davam edəcək. Amma istənilən variantda biz yenə də hesab edirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dolları daha etibarlı valyutadır. Yəni biz onun kəskin ucuzlaşacağını proqnozlaşdırmırıq. Təbii ki, bu proses belədir ki, insanlar bu prosesdə müəyyən belə deyək ki, dəyişikliklərə uyğun hərəkətlər, qərarlar verməlidirlər, davranışlar onlara uyğun olmalıdır. Əgər kimsə başqasından borc götürürsə, yaxşı olar ki, bunu dollarla götürsün. Çünki sabah və yaxud da birisi gün, bir ay, iki ay, beş ay ondan sonra onu dollarla qaytaranda daha ucuz valyuta ilə qaytara bilər. Kimsə başqasına borc verirsə, çox yaxşı olar ki, onu manatla versin və yaxud da avro ilə versin. Çünki sonradan onu geri alanda onun deməli dəyərində baş verən dəyişikliklərdən itkiləri olmayacaq. Ona görə də borc alan, əgər bu günləri dollarla borc verirsə, uduzur. Borc verən, borc alan burada udur. Və ona görə vətəndaş olaraq borc almaqda dollara üstünlük vermək lazımdır, borc verməkdə isə manata üstünlük vermək lazımdır. Yəni bu yalnız vətəndaşlar üçün aid deyil, eyni zamanda hesab edirəm ki, biznesdə, banklarda belə qərarlar, hətta dövlət özü də bugün Azərbaycan dövləti kredit götürməyə meyillidirsə, Azərbaycan dövlət çalışmalıdır ki, onun götürdüyü kredit portfeli Birləşmiş Ştatların dolları ilə olsun, çünki məzənnə fərqindən sonradan o krediti qaytaran Azərbaycan dövlətinin qazancları ola bilər. Təbii ki, qısa müddətli dövrdən söhbət gedir. Əgər 25 illik kredit götürülsə, 25 ildən sonra nə baş verəcəyini deməyindən çox çətindir.
Siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, bu baş verən proseslər fonunda, həmçində Azərbaycanda bir çox məsələlərə qiymətlər də artır. Bu nəticədə gətirib onu çıxara bilərmi ki, gələn ilin əvvəlindən Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətləri artsın? Prinsip ki, hazırda bu haqda söhbətdə kifayət qədər çoxlu aparılır. Hətta bəzi rəqəmlər də ortaya çıxılır, amma efirdə demirəm ki, birdən artıq ajiotaj yaranır. Amma hər halda, nə deyəsiz bu haqda? Yəni, gözləsin mi Azərbaycan cəmiyyəti?
Bu artıq Azərbaycan cəmiyyəti müəyyən hesab eləmək, əsaslar yaranıb, ənəniyyə çevrilibdir hər ilin yanvar ayında. Xüsusilə də enerji daşıyıcılarının benzinin qiymətində, deyək ki, dizel yanacağın qiymətində müəyyən dəyişikliklər baş verir. Ona görə Azərbaycan cəmiyyətinin belə gözləntiləri var və bu gözləntiləri aradan qaldırmaq üçün ya Azərbaycan hökuməti doğrudan da belə bir qərar verməyəcək, əvvəlcədən elan eləməlidir ki, və biz belə bir qərara getməyəcək. Çünki vətəndaşların, biznes strukturlarının gözləntilərinin də qiymət bağlaşmasına təsir olur. Digər bir tərəfdən isə bizim apardığımız qiymətlərin statistik müşahidəsi göstərdi ki, ümumi qiymət səviyyəsində ən ciddi faktor bu il ərzində inflyasiyanın artmasının ən ciddi faktor bu ilin yanvar ayının altısında deməli Tarif Şurasının qərarı oldu. Yəni ki, biz əgər qiymət səviyyəsinin formalaşmasında ərzağın, qeyri-ərzağın, xidmətin payına baxsaq, məlum olacaq ki, son nəticədə ən böyük deməli artıma təsir göstərir. Namir xidmət sektoru olubdur və xidmət sektoru da bu günlər Azərbaycanda tənzimlənən sektordur və tənzimlənən sektorun da təsiri ilə bütövlükdə inflyasiya səviyyəsi artıbdır. Məsələn, mən götürmək istəyirəm bu ilin yanvar-avqust ayı üzrə İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə apardığı alternativ hesablamalara. Əgər bütövlükdə ölkə üzrə qiymət səviyyəsi 18.64% artıbsa, xidmət sektorunda qiymət səviyyəsi 35.9% artıbdır. Yəni ki, belə deyək ki, inflyasiya artırıcı gücə malik olan əsas sektor xidmət sektorudur. Xidmət sektoru da xamlar xidmətlərdir, enerji daşıyıcılardır, digər nəqliyyatdır, rabitədir. Bunlar da hələ ki, dövlət tənzimləyir. Yəni, dövlət vaxtında burada institutlar yaratmadı ki, bazar institutları onlar bir-biri ilə rəqabətə girsinlər və qiymətlərin uzlaşmasına gətirib çıxarsınlar. Və islahatlar getmədiyinə görə bugünləri dövlət nə o qiymətlərin tənzimlənməsini öz əlindən buraxa bilir, nə də ki, özü onu normal şəkildə tənzimləyə bilir. Yeganə vasitə ondan ibarətdir ki, dövrü olaraq qiymətlər bahalaşsın. Və təbii ki, o sardan qiymətlərin bahalaşması da gözlənilir. Əgər dünya bazarında neftin qiyməti son 20-30 ilin ən böyük rekord səviyyəsinə çatırsa, bu benzin də, digər dizel yanacağı da neftdən alınan məhsullardır və Azərbaycan bazarı da o qədər də qorunan bazar deyil və bu istiqamətdə Azərbaycanda ta ki, neft və neft məhsullarının yaxın gələcəkdə bahalaşacağını əsaslandırmaq mümkündür. Və digər bir tərəfdən də əgər nəzərə alsaq ki, bu artıq hər il həyata keçirilən bir tədbirə dönübdür, yəni hər il yanvar ayında bunu biz müşahidə edirik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, mümkündür, ola bilər ki, müəyyən məhsulların, təbii ki, onlar bütövlükdə paket olaraq hamısını birdən-birə bağlaşdırmaq Azərbaycan hökumətinin hətta istəsə də o qədər də xeyrinə deyil, amma mümkündür ki, ta ki, qazın qiymətində, bəzi kommunal xidmətlərin qiymətində bağlaşma baş versin.
Çünki
bu istiqamətdə yəni gözləntilər var və Azərbaycan çox güman ki, onu 2007-ci ildə ən gec 2008-ci ilin yanvar ayında reallaşdıracaq. Çünki mən 2008-ci ilin sonrakı dövründə, yəni ikinci yarısında qiymət artımını proqnozlaşdırmıram, çünki artıq o prezident seçkiləri ərəfəsidir. O
qızın zaman siyasi dövrü başlayır.
Təbii ki, daha çox əmək haqqı artımını və yaxud da müəyyən sosial maddi pensiya, digər istiqamətlərdə dəyişiklər gözləyə bilərik.
Sırmanət dinləyici var. Sadiq Bəy, vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam edin.
Buyurun, sualınız.
Əsas o inflyasiya təkan verən amillərdən biri də bu büdcətin artımıdır. Buna görə mən deyirəm, mən onu soruşmaq istəyirəm, bu büdcəti ümumi artımı ilə bu sosial xərclərə edilən artım proporsional olaraq bir-birinə bağlı olur, yoxsa veri ümumi artım daha böyük nəticələr, addımlar da artır?
Mən bir faktor olaraq doğrudan da büdcə xərclərinin artımının qiymətin ümumi səviyyəsinə təsirini inkar etmirəm və bilirsiniz ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun son missiyasında da belə bir narahatçılığı hökumətə ifadə elədilər və hökumət də müəyyən mənada razılaşmaya getdi. Yəni hökumət əvvəl planlaşdırdığı qədər büdcə xərclərinin artımına yol vermədi. Müəyyən istiqamətdə artım var və artım tempini bir növ əvvəlki ilə müqayisə edəndə hökumət aşağı salmağa məcbur oldu. Çünki inflyasiya artırıcı amillər arasında büdcə xərclərinin çoxalması da əhəmiyyətli rol oynayır. Büdcə xərclərinin artımı içərisində əgər biz deyək ki, sosial xərcləri də həmin templə artırsaq, mənə deyər ki, ciddi inflyasiya mənbəyinə çevrilməyəcək o. Çünki məsələ bundan ibarətdir ki, büdcə xərclərinin artımı 20-25, maksimum 30%-dən gedir. Söhbət və sosial xərclər arasında onsuz da hər il orta hesabının əmək haqqı təxminən 20-25% artır. Eyni zamanda ortalıq əmək haqqı səviyyəsi də əvvəlki ilə müqayisədə demək olar ki, bu qədər dəyişir, yəni artıma doğru dəyişir. O baxımdan xüsusi bir deyək ki, qiymət artırıcı rolu olmayacaq, amma bugünləri çox təəssüf olsun ki, bəzi hökumət nümayəndələri də bunu əsaslandırırlar ki, biz ona görə əmək haqqı artırıma getmək istəmirik ki, bu son nəticədə inflyasiya yaradıcı bir amildir, amma mən deyək ki, 30 min Azərbaycanda həkim varsa və 30 min həkimin belə götürəndə aylıq orta əmək haqqısı, həkimin orta aylıq əmək haqqısı təxminən 100 dollardırsa, bu deməkdir ki, hər ay təxminən həkimə həkimlər üçün bizim büdcəmiz 3 milyon dollar vəsait eləyir. Yəni bu ilə vuranda 36 milyon dollar pul eləyir. 36 milyon dollar əgər biz bunu 2 dəfə artırsaq bu ciddi inflasiya mənbəyinə çevrilə bilməz. Amma birdən-birə görürsünüz ki, söhbət gedir ki, biz zığdan dəki bayla kəmər tikəcəyik, bura 2 milyard dollar pul xərcləyəcəyik və yaxud da söhbət gedir ki, dəniz vağzalını köçürəcəyik şəhərdən kənar 450 milyon dollar pul xərcləyəcəyik. Bir körpüyə çəkilən xərci bütövlükdə Azərbaycan üzrə həkimlərin əmək haqlarını təxminən 2 dəfə artırmağa yönəltmək mümkündür. Bir körpü olmasın, 2 körpü olsun. Amma bu günləri körpülərin orta simetri dəyəri təxminən 10-15 milyon dollardır. Yəni bu baxımdan bir deyək ki, qiymət artımında mən düzdür, müəyyən təsiri var, amma ciddi təsirini mən inkar edirəm. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanda qiymətlərin belə bağlaşması dövründə əmək haqlarına yenidən baxılmalıdır. Əmək haqlar dondurulmuş şəkildə saxlanılarsa, onda əhalinin sosial vəziyyətində çox ciddi gərginliklər qeydə alına bilər.
Təşəkkürlər, minnətdaram Qorbun. Çox sağ olun. Qubad İbadoğlu idi, İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri. Mən Öktüziyə birazdan xəbərlər olacaq. 101.7 FM dalısında və Azadlıq Radiosu.az saytından canlı olaraq. Və növbəti saatda studiyamızın qonağı Zahid Orucdu, Ana Vətən Partiyasının sədr müavini. Dalğan dəyişməyin. İşdən sonra birazdan davam edəcək.